Бүгін 25 сентябр жұмға. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгінгі тапшыруда. Парламент сайлауы алдында тұрған Германияда саясатшылар Афганистандағы ғаскерлер мәселесін көтерілге қорқа. Словакияның яңа тіл қануына илдә көпшіліктегі словаклар білән осшылықтағы мажарлар арасында қоршылық тудырды. Қозанда башланған татар тілін Русияда икенші дәулет тілі ету шарасы 100 мың имза жиылғанша дәвам итәчәк. Башқұртстандағы оппозицион ұйышмалар біргеләп 10 октябрьдә ризасызлық шарасы үткәрергә җыена. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннің төп хәбәрләре кыскача. Америка Кушма Штатлары, Британия һәм Франция Иранны хөкүм итеп чыкты. Русия ішкі эшләр министры Рашид Нургалиев ул җитәкләгән хокук саклау оешмаларында үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырды. Төрки дәүләтләренең парламент мәҗлесенә Татарстанда керергә мөмкин. Ә хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Иранны халыкара кагыйдәләрне бозып, яшерен рәвештә атом программасы кысаларында икенче корылышны төзүдә гаепләде. Обама, Британия премьер-министры Гордон Браун һәм Франция президенты Николя Саркози 20-лек төркеме саммиты кысаларында гадәттән тыш матбугат очрашуын үткәрде. Алар Берләшкән Милләтләр оешмасын икенче корылма турында чыккан яңа мәгълүматны тикшерергә чакырды. Алар Иранны дөнья җәмәгатьчелеген ышандырыр өчен яңа адымнар ясарга чакырды. Бу эшләнмәсә Тахранга яңа чикләүләр кертергә мөмкин дип әйтелде. Элегрәк Иран бу моа күзәтүчеләренә икенче Уранны байытучы кырылышына төзү турында хәбәр итте. Моңа кадәр аның бер генә шундый кырылыш булуы турында билгеле иде. Көнбатыш илләре Иранның уранны байытуы дөньяга куркыныч тудыра дип саный.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Иң алга киткән 20 ил җитәкчеләре Питтсбургта үтә торган халыкара саммитта икътисади мәсьәләләрне хәл итүдә үсеп баручы илләрнең роле арта бара дигән фикердә килеште. Ак йорт хәбәр иткәнчә, икътисади мәсьәләләр алга таба шушы зур 20-лек илләре форумында хәл ителергә тиеш булачак. Бу төркемгә зур тизлек белән үсеп баручы илләр керде. Алар арасында Кытай, Һиндстан, Бразилия һәм башкалары бар. Зур 8-лек төркеме күбесенчә сәяси мәсьәләләрне хәл итә торган форумга әйләнергә мөмкин. Америка Кушма Штатлары, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония һәм соңгы елларда Русия җитәкчеләре дә дөньяның иң мөһим финанс-икътисади проблемаларын хәл итү өчен 30 ел буена ел саен очрашулар үткәреп килгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия ішкі эшләр министры Рашид Нургалиев бер ай эчендә хокук саклау оешмаларында 4000-дән артык кеше төрле дәрәҗәдәге җаваплылыкка тартылды диде. Бу хакта министр Русияның Вести каналына биргән әңгәмәдә белдерде. Ростов өлкәсендә район ішкі эшләр идарәсе башлыгы һәм урынбасары эштән алынган. Алар ришвәтчелектә тотылган. Псков, Оренбург, Тула өлкәсендә, Хабаровск өлкәсендә җирле юл хәрәкәте минлеге дәүләт инспекциясе башлыклары вазифалардан бушатылган. Шулай ук ішкі эшләр министрлыгының үзәк аппаратында да кайбер хезмәткәрләргә каршы җинаять эшләре ачылган. Алар эшмәкәрләрдән канунсыз рәвештә акча таләп итүдә гаепләнә. Телевидение хәбәрчесе сорауларына җавап биргәндә министр Рашид Нургалиев бу хакта сөйләү миңа авыр диде. Ишке эшләр министры бер ай элек коррупциягә каршы тикшерү башлау турында белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Дума рәисе Борис Грызлов, коммунистлар фиркасы вәкиле Дума депутаты Олег Смолинга булган һөҗүмне тикшерү барышын контрольгә алу турында белдерде. Бу хакта аңа парламенттагы коммунистлар фракциясе вәкилләре мөрәҗәгать итте. Алар Смолинга булган һөҗүмне аның Мәскәү шәһәр думасына булган сайлауларда катнашуы белән бәйли. Смолин сайлауларда коммунистлар фиркасы исемлеге белән беренче булып бара. Сайлаулар 11 октябрьдә үтәргә тиеш. Бүгін Татарстанда Түбән Камада Татнефть ұйымының директорлар шурасының көшме отырышы болды деп хабар итә рәсми чыганаклар. Шурада катнашучылар Танек ширкәтенә кергән йөк машиналары һәм автобуслары, җиңел машиналар өчен күпчелек җитештерү корылышларында булды. Татнефтнең акчалары шушы җитештерүгә тотыла деп хабар итте премьер-министр Рустам Миниханов. Танек акционерлык җәмгыяте алып бара торган нефть чыгарту һәм нефтехимия корылмалары төзелеше зур тизлек белән бара, анда 6,5 кеше эшли дип хабар итә Татар информ агентлыгы. Шулай ук инвестиция акчаларына Әлмәттән нефть үткәргеч төзелеп беткән диярлек. Әлеге проект кысаларында 2010 елда нефть җитештерү корылышы ачылырга тиеш. Анда Татарстанда табыла торган авыр нефтьләрне эшкәртергә, югары сыйфатлы мотор мойларын җитештерергә уйлыйлар. 2008 елда әйтелгәнчә, шушы яңа нефть эшкәртү корылышында эшкәртеләчәк шимал башта уйланылган күләмнән 2 тапкырга күбрәк булачак. Татарстандагы кече нефть ширкәтләре күбесенчә авыр нефтьне таба дип хәбәр итә Татарстанның рәсми мәгълүмат агентлыгы. Татарстанның Дәүләт Шурасы пәнҗешәмбе утырышында төнге сәгатьләрдә тынлыкны саклау турындагы канун өлгесен беренче укылышта кабул итте. Канунда әйтелгәнчә, кичке 10-нан иртәнге 6-га кадәр тавышлану тыелган урыннарның исемлеге кертелгән. Алар арасында торак йортлар, шифаханәләр, кунакханәләр, тулай тораклар бар. Канун кабул ителгән чиракта кичке 10-нан соң телевизорны кычкыртып кую, вакыт-вакыт эшләп китә торган саклау системасын кую, ремонт эшләрен алып бару, кычкыру, җырлау, сызгыру тыелачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Якшәмбе көнне Германиядә парламент сайлавы үтәчәк. Фикер белешүләргә караганда, халык бу тавыш бирүдән зур үзгәреш көтми. Канцлер Ангела Меркель хакимияттә калыр дип фаразлана. Әмма Германияның Әфганстанда гаскәр тотуы торган саен күбрәк халыкның ризасызлыгына сәбәп булып тора. Сайлауга әзерләнгәндә хәрби кешеләрнең язмышы турында бер сүз дә әйтелмәве күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Яңа парламент сайлауларга әзерләнгән Германиядәге вазгыятьне Алсу Кырмаш күзәтеп бара.
Белгечләр сайлауның ике төрле нәтиҗәсен фаразлый. Ангела Меркель яңадан канцлер булачак, чөнки ул җитәкләгән христиан-демократлар коалициясе сайлауда күпчелек тавыш җир дип фаразлана. Әмма аның берлеге хөкүмәт төзү өчен кирәк булган тавышларның 50%-тан артыгын ала алмаячак. Шуңа күрә Меркель коалицион хөкүмәт төзер дип көтелә. Христиан-демократлар коалициясе белән көндәшлек иткән ике зур партия – социал-демократлар һәм либераллар. Сайлауга әзерлек барганда бу айда Германия кешеләренең Әфганстанда һөҗүм итү хәбәре җәмәгатьчелекне җанландырып җибәрде. Әфганстанның төньягында булган һава һөҗүмендә тыныч халыкта һәлак булды. Германия очкычлары Талибан урлаган дип саналган ягулык тутырган машиналарны утка тоткан. Машиналарны коткарырга дип алар янына тыныч халык җыелган булган. Һөҗүмдә алар һәлак булган. Германия гаскәрләре хәзер бу һөҗүмне тикшерә. Әмма бу хәл булган шукта халык арасында Германияның Әфганстан да үз гаскәрләрен инде 7 елга якын тотуына ризасызлык көчәя иде. Сәясәтчеләр сайлау алды бәхәсләрендә Әфганстанны телгә дә алмады. Әфганстанда хәрби кешеләрне калдыру өчен ел саен парламент утырышында тавыш бирелә. Быел хәтта ул тавыш бирүдә кичектерелде ди Берлиндә халыкара иминлек эшләре институтының Әфганстан белгече Томас Рутинг.
The German participation in the Afghanistan mission has to go through a vote every year. But it's also interesting, of course, that this year
Германияның Әфганстанда үз кешеләрен калдыруын ел сайын парламент тавыш биреп хәл итә. Бу ел сәясәтчеләр сайлау алдыннан үзләрен кыен хәлгә куймас өчен тавыш бирүне декабрьгә кичектерде. Гадәттә тавыш бирү октябрьдә була. Әфганстанда гаскәр тотуга яклау кими бара. Бүгенге көндә халыкның 70% Әфганстаннан гаскәрләрнең чыгарылуын тели ди Рутинг.
Polls demanding immediate withdrawal of German troops from Afghanistan.
Әфганстанда 2002 елдан бирле 35 алман хәрби һәлак булды. Башта миссиянең максаты Әфганстанны төзекләндерү дигән иде. Әмма соңгы елларда Германия гаскәрләре хәрби чараларда күбрәк катнаша башлады. Әл-Кайда бу атнада Германиягә Әфганстаннан гаскәр чыгаруын таләп итеп 3 кисәтү ясады. Германияның һаваланнары һәм халык күп җыелган урыннарда иминлек ныгытылды. Ангела Меркельнең төп көндәше социал-демократлар башлыгы тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер якшәмбе сайлауында яхшы гына нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин. Афганстанга 10 адым исемле мәкаләсенә ул илне төзекләндерү, җирле полицияны өйрәтү һәм шулай итеп Германия гаскәрләренең өйләренә кайтуларын тизләтү тәкъдимнәрен туплаган. Әлеге мәкалә Германия матбугатында дөнья күрде. Сайлауалды бәхәсендә Меркель һәм Штайнмайер гаскәр чыгару темасына тиз генә кагылып, аның вакытын 2013 яки 2014 дип фаразлады. Әмма Меркель шунда ук мондый карарны Афган хөкүмәте белән киңәшләшеп кенә кабул итеп була дип теманы тиз генә япты. Ул арада Афганстандагы гаскәрләр Германия халкын иң күп борчыган мәсьәләләрнең берсе булып кала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Словакиядә гамәлгә кергән яңа тел кануны илдә яшәгән күпчелектәге славяннар белән азчылыктагы маҗар халкы арасында зур каршылык тудырды. Бу карар Европа берлегендәге ике күрше ил Словакия белән Маҗарстан арасында да низахка сәбәп булды. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Дуна елгасы белән Вах елгасы кисешкән Словакияның Комаром шәһәрендә зур Австро-Маҗар империясын изләрен әле дә күреп була. 40 мең кеше яшәгән калада элита белән буржуа саналган халык катламы балаларын Маҗар мәктәбенә җибәрә. Словакия шәһәрендәге әлеге дәрәҗәле мәктәптә укытучылардан алып балаларга кадәр барысы да маҗар телендә сөйләшә. Гомум алганда әлеге Словакия шәһәрендә маҗар теленең тәэсире көчле, словак телен исә бик сирәк эштеп була. Ләкин 1 сентябрьдән башлап мәктәп, дәүләт урыннарында белдерү һәм чыгышларда словак теленә өстенлек бирелергә тиеш. Канунга каршы килгәннәрне исә алгы таба зур акча җәзасы көтә. 5 миллион 400 мин халкы булган Словакияда 500 000 маҗар халкы яши. Канунны күчләп тагылган тел ассимиляциясы буларак күргән маҗарлар тел канунының кеше укларына каршы килүен белдереп, хакимиятның бу адымына каршы чыга. Беренче дөнья сугышыннан соң Австро-Маҗар империясы җимерелүе белән шикләр үзгәрә. Шулай итеп, күп санда маҗар гаиләсе Словакия, Румания, Сербия һәм Хорватия җирләрендә кала. 18 миллион булган маҗар халкының саны 1920 елдагы килешү нигезендә Маҗарстанның үзендә нибары 7 миллионга кала. Еллар буена бер-берсенә ияләшкән һәм тыныч яшәгән ике милләт халкы арасындагы киеренкелек соңгы атналарда артты. Сәясәтчеләрдән алып гади халыкка кадәр ике арадагы сүз талашы дәвам итә. Соңгы арада моңа күч куллану шартларда өстәлә башлады. Словакия Маҗар партиясе һәм яңа тел канунына каршы чыккан маҗарлар белән бергә илдәге ашчылык халыклар күпер хәрәкәте дип аталган җыеннар оештырып, шик буендагы шәһәрләрдә үз шигарьләрен илә башлады. Әйтик, милләтчелек түгел, модерн җәмәгатьчелек дигән шигарьләр тарала. Словакия маҗарларының яңадан көчле халык булуыннан курка. Моның өчен сәбәп тә бар. Хәзерге словак җирләре әле бер гасыр элек югары Маҗарстан дип аталган һәм бу җирләр белән узак еллар маҗарлар итәрә иткән. Маҗарлар көньяк Словакияны үз җирләре дип атауны дәвам итә. Дип зарлана Словакия президенты Иван Гашпрович. Маҗар президенты Ласло Сольом Словакия кабул иткән яңа тел канунының Европа берлеге кыйммәтләренә һәм азчылыклар хукукын яклаган халыгара канунга туры килмәвен әйтеп, бу адымны маҗар теленең дәрәҗәсен кухня теле дәрәҗәсенә төшерү буларак атады. Тел канунына каршы адым буларак хәзер маҗар коалиция партиясы башлыгы булган Палчаки канунны илдәге маҗар халкына каршы дискриминация дип атап, бу бәхәсне конгресста күтәрергә җыена.
Словакиядәге әлеге хәлләр белән Азатлыкның интернет сәхифәсе аша танышкан Кырлай кушаматлы укучыбыз шундагы фикер алышу форумында татарларга маҗарлардан үрнәк алырга кирәк, телебезне яклыйк дип яза Азатлык.org сәхифәсендә. Быел яз көне Казанда татар телен Русиядә икенче дәүләт теле итүне яклап имза җыю башланган иде. Әлеге чара 100 мең имза җыелганча дәвам итәчәк. Оештыручылар тагын ярты ел вакыт кирәк булыр дип фаразлый һәм имза җыю октябрьдә тәмамланачак дигән хәбәрне кире кага. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татар телен Русиядә икенче дәүләт теле итү акциясе башланганда бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Руслан Айсин 50 000 имза җыелса, без Русия дәүләт думасына хокукы инициатива белән чыгарга телибез дигән иде. Соңрак Бусан массы күләм мәгълүмат чараларында 100 000 дип кенә әйтелә башлады. Бу көннәрдә независимая газета имза җыю октябрьдә төгәлләнәчәк дип язып чыкты. Үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова сүзләренчә, татар телен Русиядә икенче дәүләт теле итү акциясе әле дәвам итәчәк.
Без аны башта ук игълан иткәндә үк инде вакыты чикләнмәгән бессрочный акция дип игълан иттек. Шуңа күрә ниндидер октябрьдә тәмамлана икән дигән сүзләр дөрес түгел. Без әле октябрьдә хәтер көне уздырачакбыз, хәтер көнендә шулай ук имзалар җыю булачак. Ә инде бераз сүлпәнләнүе җәй көне безнең бөтен эшне бит инде студентлар ярдәм итә, студентлар белән бергә эшлибез. Аларның каникулларда булуы шуның аркасында без әкренәйдек бу эшне эшләүне, ләкин бездән башка битәләр регионнарда, төбәкләрдә җыялар имзаларны. Безгә кагазда да китерәләр, аннары сайтлар аркылы да имза җыю бара, шуңа күрә бу акция әле дәвам итә дим. Ә инде теге независимый газета күрсәткән 35 000 санына килгәндә без болай дип уйлыйбыз инде, Руслан регионнар белән эшләде һәм регионнарда аның мәгълүматы күбрәктер, без Казан буенча күбрәк эшләдек. Шуңа күрә бу санны әле төгәлрәк итеп ачыклыйсы бар. 35-тән күбрәк тә булырга мөмкин, 35-тән әзрәк тә булырга мөмкин. Безнең бар иде бер максатыбыз 100 000 имза җыю. Без шул 100 000 имзаны кайчан җыеп бетерәбез, шунда Думага илтербез дип уйлыйбыз имзаларны. Ә инде җыю дәвам итәчәк ел ахырына хәтле, һәм кирәк булса ел үткәннән соң икенче елга да.
Димәк, шушы 100 000-ны тутырганчы акция дәвам итәчәк инде?
Әйе, 100 000-ны тутырганчы 100 000-дан артык табылырга мөмкин. Без үзебезгә теге конкрет менә шушыны җыябыз да туктыйбыз дип әйткәнебез юк. Әгәр дә безгә җибәрәләр икән имзаларны, соңрак калган кешеләр төбәкләргә соңрак та барып җитәргә мөмкин бу мәгълүмат. Шуңа күрә менә шулай теге төгәл итеп вакыты буенча да, саны буенча да без чикләмибез акцияне.
Күпме вакытта шул 100 000 җыелыр дип фаразлана?
Безнең Казан буенча 10 000-дан артты. Төбәкләр буенча һәм интернет буенча бәлки 33-кә туладыр. Ансын төгәл әйтә алмыйм, әйткәнемчә мен калса әле бераз вакыт кирәк булачак, ярты ел чамасына. Моның өчен безнең әле активлашуыбыз кирәк. Әйтәм бит, менә үзе айларында бик актив булмадык. Ә инде тагын ныгытып тотынсак, без ул саны әлбәттә җыячакбыз, ел ахырына да җыелып бетәр.
Диде үзебез яңа буын хәрәкәте вәкиле Алия Сабирова. Акцияны оештыручыларның тагын берсе Руслан Айсин исә, хәтер көн узгач, октябрьдә ярты елга нәтиҗә ясыйбыз ди.
Бу 5-6 ай эчендә булган нәтиҗәләргә бәя биреп, бәлки бер конференция, бер түгәрәк өстәл форумында безнең экспертларны чакырып, милли хәрәкәт әһелләрен, кешеләрен, аксакалларны чакырып, бераз киңәшеп, сүз уртаклашып, шулай киңәш сорап, алдагы адымнар нинди булырга тиеш икәнен менә шул рәвештә. Ә инде бу акцияга килгәндә аның әйткәндә срогы юк, максатыбызга ирешмичә без аны туктатмыйбыз бу акцияны. Чөнки ул татар теленә дәүләт теле статусын бирү генә түгел, ул гомумән татар халкына бераз теге будильник рәвештә уятырга тиеш тора торган бер чара, хәрәкәт диярлек. Чөнки менә мин беләм, күп кенә төбәкләрдә, Россия төбәкләрендә безнең татар җәмәгатьчелеге бераз уянып китте, эшли башлады, дәртләнеп китте. Менә шундый идея бар, аны ашарга кирәк дөньяга. Менә шул исәптән дә без чыккан идек.
Ә бу октябрьдә кайчаннарга планлаштырыла менә бу нәтиҗә ясау? Ул ничә хәтер көн узгачмы яисә октябрь азагындарақмы?
Әйе, менә хәтер көн узгач белгечләрне чакыртып, чөнки менә Мәскәүдә дә теге рус белгечләрен чыгартып, ул татар теле фәлән, алай булмый дигән сүзләр чыкты. Шуңа күрә безгә дә теге фәнни яктан җавап бирергә кирәк. Шуңа күрә менә бу белгечләрне, галим кешеләрен җыю бик әһәмиятле һәм бик кирәк әйбер.
Азатлык радиосы.
Башкортстандагы 20-лап иҗтимагый уюшма һәм кайбер фирқаларның Башкортстан бүлекләре 10 октябрьдә зур ризасызлык чарасы үткәрә. Алар гамәлдән чыгарылачак транспорт ташламаларын ничек бар шулай калдыруны һәм коммуналь хезмәтләргә бәяләрне киметүне таләп итә. Уфада Уфа-Губ бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә булган галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләрен хөкем итүче мәхкәмә утырышына гаепләүче як прокуратура вәкилләре килмәде. Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы вәкилләре киңәшмә үткәрде. Анда урам җыенына әзерлек барышы тикшерелде. Башкортстандагы 20-гә якын иҗтимагый оешма һәм кайбер фирқаларның Башкортстан бүлекләре вәкилләре яңа каршылык чарасын әзерләнә. Ул 10 октябрьдә оештырыла. Бу хакта җомга көнне үткән утырышта әйтелде. Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов әйтүенчә, республика җитәкчеләре һәр елдагыча быел да республика көнен бик күп шуздырырга уйлый. 11 октябрьдә билгеләнүче бәйрәмне үткәрү өчен бик күп акчалар бүленгән. Суверенлык, мөстәкыйллек игълан ителгәннән соң билгеләнә башлаган бу бәйрәмнең соңгы елларда бер караганда кызыгы да, мәгънәсе дә калмады. Әмма шуңа да карамастан, 11 октябрьгә зур әһәмият бирелә, күп акчалар түгелә. Кризис вакытында акчаны уңга сулга исраф итмәгәндә дә хәерлерәк булыр иде, ди Рамил Бигнов. Киңәшмәдә катнашучыларның кайберләре Бигнов әфәнденең сүзләре белән килешмәде. Халык өчен бәйрәм кирәк инде ул дивишләрдә булды. Республика хакимиятләре зур бәйрәмгә әзерлекне ныклы тикшерүдә тоткан бер вакытта оппозиция оешмалары да үз чарасын әзерли. 10 октябрь көнне алар 20-гә якын оешма агзалары башта Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасы янындагы мәйданда митинг оештырачак. Аннан соң анда катнашучылар якында гына урнашкан республика йорты янына барып пикетта да торырга исәпли. Бу чарага юл куелуы икеле әлбәттә, чөнки Ак йортка гадәти көннәрендә кешеләрне бик якын китермиләр. Ә инде пикет буласын алдан ук белгәч, анда иминлек чараларын көчәйтү булачагын хәзердән үк чамалап була. Уфада узачак каршылык чаралары хакында киңәшмәдә кайбер мәгълүматларны Берләшкән оппозиция шурасы рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин бирде.
13 октябрьдә безнең бу митингта һәм хөкүмәт урнашкан йортны пикетированиедә 18 оешманың вәкилләре катнашачак. Иң төп требованияларның берсе булып, безнең республикада 15 октябрьдә бит туктатыла пенсионерлар өчен, ветераннар өчен бирелгән проездные льготы. Шул льготаны бетерергә дип безнең Башкортстан хөкүмәте карар кабул иткән иде. Менә шул карарны хөкүмәтнең обмене будем требовать. Бу беренче блок требований. Икенче блокта инде карала безнең Уфада коммунальные услугларның 35-40%-ка артырылып бирелгән. Шул 35-40%-ны бетерергә дип таләп куячакбыз.
Башкортстан Берләшкән оппозиция шурасы рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин булды. Башкортстан түрәләренә ризасызлык гамәлләре төрлечә чагылыш таба. Мисал өчен Уфада яшәүче Евгений Кареев атлы кеше Президент Мортаза Рахимов белән премьер Раил Сарбаевка гаепләүләрен җиткереп, һәм аларны вазифаларыннан алуны таләп итеп, Уфаның Киров районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгатьләр тапшырган. Башкортстанда Уфа-Губ бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән галимнәр үстеннән утырыш булмады. Сәбәбе гаепләүченең аңа килмәве. Уфаның Арҗаникидзе районы мәхкәмәсендә танылган татар галиме Илдар Габдрафиков белән журналист Сергей Орлов үстеннән җомга көнне Шираттагы мәхкәмә утырышы булырга тиеш иде. Ярты сәгать аерма белән генә айрым-айрым узарга тиешле шушы ике мәхкәмә утырышы бик тиз тәмамланды. Чөнки аларга гаепләүче як, тикшерүче Вахитов әфәнде үзе дә, һич югы аның вәкиле дә килмәгән иде. Арҗаникидзе районы мәхкәмәсе хөкемдары шушы эшне алып баручы Шәйхел Исламова ханым киләсе утырышны алдагы атнаның чәршәмбесенә күчерәчәген искәртте. Шул ук вакытта Илдар Габдрафиковның адвокаты бу эш буенча өстәмә мөрәҗәгать әзерләячәген белдерде. Ул мөрәҗәгатьне ул алдагы дүшәмбедә, ягъни чәршәмбегә кадәр мәхкәмә утырышы булган чук тапшырачагын әйтте. Исегезгә төшерәбез. Август башында Уфада 5 галим, журналист һәм бер эшкуар Уфа-Губ бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнеп кулга алынган иде. Башкортстан югары мәхкәмәсе 2 тапкыр аларны азат итү турында карар чыгарды. Шуңа да карамастан, Арҗаникидзе районы мәхкәмәсе бу эшне туктатырга уйламый. Моны гаепләнүче галимнәр мәхкәмәгә хакимиятләрдән басым булу белән бәйләп аңлата. Татар галиме Илдар Габдрафиков әйтүенчә, аларга бәйләнүнең сәбәпләре башкада. Мин, мәсәлән, Башкортстанда халык санын алуда хәрәмләшүләр, йөзләрчә мең татарны башкорт дип яздырулар турында төпле тикшеренүләрне Мәскәүдә дә, Уфада да нәшер иткән идем, ди Илдар әфәнде. Республикадагы катлаулы этносияси хәлләр хакында язган фәнни хезмәтләрем һәм мәкаләләремдә рәсми хакимиятләргә ошамый, әлбәттә. Менә шулар өчен эзәрлекләү бара да инде. Уфагуб сәхифәсе белән хезмәттәшлек итүдә шикләнү бер сәбәп кенә булды Илдар Габдрафиков. Уфагуб сәхифәсенә ярдәм күрсәтүдә шикләнүче эшкуар Николай Швецов бүгенге көндә Уфадагы бер хастаханәдә дәваланып үтә. Тагын бер тарихчы галим Игорь Кушимовка Уфадан читкә китмәскә кушылган. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Бір ел шамасы әлік Оренбур үлкәсіндегі Беляевка мәктәбі дәріс уақытында жимерліп 5 оқушы қыз, шул есептен бір тотар өсмірі де хәләк болған иді. Тәрезелері олыштырылушы мәктәптә оқулар дәвам иткен болған. Прокуратура бу фажиға үшін мәктәп мөдірінен тыш район мәғариф идарәсі башлығы да ғайыплі дей. Әммә балаларын юғалтқан ғайләләр бұл ғайыплеулер білән генә қанағат түгел. Оренбурдан Фируза Абсаламова хәбәр итә.
Гаепкә тартылачак кандидатларның исемлеге әзер. Өлкә үзәк тикшерү идарәсендә узган елны Беляевка мәктәбендә булган мәхшәргә багышланган пресс-конференция булды. Бу көнгә кадәр мәктәпнең җимерелеп төшүендә тик элеке директор гаепләнсә, хәзер инде бу исемлектә район мәгарифе бүлеге җитәкчесе дә бар. Халак булган 5 кызның берсе Гөлназ Шагвалиева, аның әнисе Илмира кызымны кайтарсыннар. Аңа бит барлыгы 16 яш кенә. Алар үләргә түгел, ә яшәргә тиеш иде, диде. Узган шимбә көнне Илмира Шагвалиева җинаять эшен күрсәткәннәр. Аның кызы Гөлназның үлүендә тикшерү элекке мәктәп директоры Лариса Цыповязна һәм элекке район мәгариф бүлеге җитәкчесе Нина Ихневаны гаепли. Кызы Гөлназны югалткан Илмира Шахвалиева нигә хөкүмәттә бернинди дә җаваплылык юк, барлык канунларны да урап үттеләр, диде.
Почему администрация никакой ответственности за наших детей? Почему они остались в стороне? Их все законы обошли.
Тикшерүдә күпләр шик астында була. Шулай да гаепләнү исемлеге кыскарды. Беренче карашка район хакимияте башлыгын гаепләргә була иде, ләкин мәгариф бүлеге аның карамагында түгел. Бу өлкәгә район мәгарифе бүлеге җаваплы. Мәктәпне кабул иткән актлар кагазендә имзасы булганнарның һәрберсеннән сорау алдылар. Аларның да гаебе юк икән. Идел буе федераль округында аеруча мөһим эшләр буенча тикшерүче Александр Макаров: мәктәпне кабул итүчеләр һәрберсе үз карашын яклый, диде.
Каждый посмотрел свою позицию, ее отразил. Единственный человек, который, может быть, в этом плане отличается от других, это тот же самый начальник районного отдела образования, потому что он по ситуации по школе знает, в общем-то, немножко по-другому.
Ему аклап әйткәндә, мәктәпне берәүдә карамый. 40 ел эчендә монда капиталь ремонт табылмый. 2007 елда мәктәп директорына бинаның 48%-ка тузганлыгы турында кагаз тапшыралар. Тикшерүче Александр Макаров сүзен дәвам итеп булай.
Первая позиция – это нарушения, допущенные в ходе ее строительства еще периода 63-64 годов. Вторая позиция, которая обусловлена, это непроведение своевременных ремонтов.
Беляевка мәктәбенең капиталь ремонт эшләренә акча беренче тапкыр бирелә. Тиз арада мәктәпнең кыйыгын ремонтларга, нигезен ныгытырга һәм тәрәзәләрен алмаштырырга кирәк була. Төзүчеләр иске тәрәзәләрнең рамнарын алганда кирпеч урынына вақ ташларны күрә. Мәктәп директоры шунда ук район архитекторын чакырта. Хәзерге мәктәп директоры Ольга Пустабаева булай диде:
вот после нашего архитектора приезжал замглавы, то есть они были потом вдвоем. Они общались, Лариса Ивановна пошла нас собирать, а они вышли в это время из школы, и вот это за спиной у них все это рухнуло.
Мәхшәрдән сынук мәктәп директоры Лариса Цыповяз һәм район мәгарифе бүлеге җитәкчесе Нина Ихнева эшләреннән алыналар. Шушы көннәрдә алар җинаять кодексының 293-нче маддәсе буенча ваемсызлыкта гаепләнә. Бу турыда бөтен Беляевка сөйли.
Виновата власть. Как привыкли мы, приехали, замазали, закрасили, приняла и все. И на этом так и жили.
Мәктәптә булган мәхшәр вакыйгасына бер ел була. 1 октябрь көнне мәктәп каршында митинг үтәчәк һәм җимерелгән мәктәп урынында Хатер аллеясендә 6 каен утыртылачак. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Қадірлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқырт тілдеріндегі тапшыруы тезден дәвам итәчәк. Қозан вақты білән кешкі 8-де сізіне тапшыруының икенші өлішін тыңларға шақырабыз. Бірге болайық.